inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kapan olahraga? Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kapan olahraga? Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah ngrancang supaya mesin badan kudu ana jroning aktivitas sedina-dina, karena jroning aktivitas utawa gerakan yaiku kekuatan kang ngrumati. Kanthi olahraga aktif ing hawa bebas saben dina, ati, ginjel lan paru-paru uga bakal dikuatake kanggo nindakake tugase. Menawa wong-wong loro kang mampu gelem melu jroning pakaryan enteng lan piguna ing hawa bebas saperangan saben dina, dheweke bakal oleh latihan fisik mujudake salah sawijining alat kang dicawesake Gusti Allah kanggo nguntungake manungsa. Menawa dheweke makarya kanthi cerdas menehi latihan kang padha gedene ing pikiran utawa badan, para pandita ora bakal gampang banget kalah dening leloro. Olahraga kang nyehatake lan aktivitas kang diperlokake iki bakal nguatake pikiran. Bakal oleh kekuatan kang mundhak kang diperlokake banget dening badan. Ora amung organ-organ badan kang bakal dikuatake kanthi olahraga, ananging pikiran uga bakal oleh kekuatan lan pangerten lumantar pakaryo saka organ-organ iki. Saya akeh kita olahraga, mula saya bakal becik sirkulasi getih iku. Para sedherek ingkang kinasih, menawa latihan fisik diamorake karo nggunakake mental, getih bakal dicepetake sirkulasine, kerja jantung bakal luwih sampurno, sat-sat reget kang dikuang, lan urip sarta kekuatan anyar bakal dialami dening saben perangan badan. Panggunaan kekuatan fisik dheweke kang bener, uga kekuatan mentale bakal ngratakake sirkulasi getih lan jaga fungsi saben organ mesin badan. Para sedherek ingkang kinasih, olahraga kang wicaksono bakal mumpa getih meneng dhuwur lan kanthi mangkono nglegakake organ-organ jero. Olahraga cepet nanging ora abot ing hawa bebas kanthi semangat ceria bakal ngundhakake sirkulasi menehi pancaran nyehatake ing kulit lan ngirim getih kang diurepake dening hawa resik ing tangan lan sikil. Kanthi olahraga kang wicaksono, dheweke bakal ngrembakake dada lan nguatake otot-otot kanthi manut instruksi kang bener, kanthi nuruti prinsip-prinsip kesehatan jroning bab ngrembakake paru-paru lan pangrumat swara. Wong-wong enom kita bisa dadi para pamicara kang bisa dirungokake, lan olahraga kang diperlokake kanggo kegayuan iki bakal ndawakake umur. Para petani kang tarak jroning kabeh pakulinane biasane ngrasakake kesehatan kang becik. Pakaryane nyenengake lan gerak badani kang semangat nyebabake tarian lan hembusan nafas kang kebak, jero lan kuat. Kang ngembangake paru-paru lan nucikake getih. Ngirimake aliran panguripan kang anget kang ngubeng lumantar arteri lan vena. Para siswa kang lungguh saben dina jroning ruangan katutup, nekuk ning arah meja, dadane bakal mengkeret, paru-parune madet. Otake kekuras entek, sawetara badane ora aktif. Dheweke ora bisa ambekan jero, getihe mili alon, sikile adem, sirai panas. Mugiya dheweke nglakokake olahraga kang tumata sing bakal bisa ndadekake dheweke ambekan jero lan kebak, lan dheweke bakal enggal krasa menawa dheweke nduweni cekelan urip kang anyar. Weteng kang loro bakal oleh ayem kanthi olahraga. Olahraga wigati tumrap pencernaan lan tumrap kahanan badan lan pikiran kang sehat. pencernaan bakal saya becik kanthi latihan fisik. Pakarian kang migunani bakal nglatih otot-otot kang ringkih, nguripake getih kang banjiri jroning sistem, lan nyeka ati kang alon mandekake tugase. Sirkulasi getih bakal rata, lan kabeh sistem diuripake kanggo ngatasi kahanan-kahanan elek. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007.
Selamat datang.
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Masrahake diri perangan kapisan
sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo Sang Kristus paderawo.
Sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabtu pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Masrahake diri. Perangan kapisan. Perangan kapindo. Perangan katelu. Perangan kapapat. Perangan kalimo. Perangan kaenem. Perangan kapitu. Perangan kawolu. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti prasetyo menawa samangsa sira ngupaya marang ingsun bakal ketemu lawan ingsun. Menawa sira nakokake marang ingsun kalawan kumolonging ati nira. Yeremia pasal 29 ayat 13. Kita kudu ngaturake ati kita sakabehe marang Gusti. Menawa ora, mula kita ora bisa diowahake dadi padha karo panjenengane. Ati kita sing kebak dosa ora selaras karo Gusti. Lan kanthi cara alamiah nggawa kita adoh saka panjenengane. Kitab suci ngandharake menawa kita mati mergo saka panerak-panerak lan dosa-dosamu. Sirahe wis loro kabeh lan atine wis lungkrah lesu kabeh. Wiwit ing telapaan tumeka ing sirah ora ana kang waras. Efesus pasal 2 ayat 1, Yesaya pasal 1 ayat 5 lan 6. Para sederek, para wong dosa digegem kenceng dening setan. Dheweke ana sakjerone ing kalaning iblis kang ngendhaleni dheweke kabeh supaya nglakoni kekarepane. 2 Timotius pasal 2 ayat 16. Gusti ngersakake marasake kita. Panjenengane ngersakake ngeluari kita. Kanggo nindakake bab iki, Gusti kudu luwih dhisik ngowahi ati kita kanthi cara sakwutuhe, satemah kita nduweni kekarepan lan pakulinan sing anyar. Nanging, Gusti ora bisa nindakake iku kejaba kita ngaturake kabeh awak kita marang panjenengane. Para sedherek ingkang kinasih, paprangan nglawan awake dhewe ya iku paprangan sing paling gedhe sing nate ana. Angel banget kanggo ngaturake awak kita marang Gusti lan nglilakake panjenengane ngendhaleni pikiran kita. Nanging kita kudu nglilakake Gusti ngirit amarga menawa ora kaya mangkono panjenengane ora bisa ndadekake kita anyar lan suci. Setan mengenake kita supaya percaya menawa kita bakal dadi abdi jroning keratoning Allah. Ingin di kita kapeksa nuruti penjaluk-penjaluk sing ora mlebu nalar. Setan kondo menawa Gusti ndawi kita kanggo mituhu panjenengane tanpa maringi pepajar ngenani angger-anggere, nanging bab iki salah. Kita nyembah Gusti kanthi akal budi lan kanthi ati nurani. Gusti ngendika marang manungsa sing wis dititahake. Ayo kita padha prakaran. Yesaya pasal 1 ayat 18. Gusti ora meksa kita supaya mituhu. Panjenengane ora bisa nampa panyembahan kita kejaba kita nyembah panjenengane kanthi sukolilo lan sakjroning akal pikiran. menawa kita dipeksa kanggo mituhu marang Gusti, mulo iki bakal ngalangi pikiran lan watak kita kanggo ngrembaka. Kita bisa dadi kaya mesin, lan iki dudu sing dikersakake dening pangripta kita. Gusti ngersakake supaya kita manungsa dadi karya titahane sing sampurno, nggunakake kanthi sak becik-becike akal lan badan kita sing wis diparingake panjenengane. Gusti mulangake kita ngenani berkah sing gedhe sing panjenengane kersa paringake marang kita lumantar sih palimirmane. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti ngundang kita kanggo ngaturake diri kita marang panjenengane, satemah panjenengane bisa ngirit kita lan ngrampungake rancangane kanggo kita. Panjenengane maringi kita hak kanggo milih apa sing bakal kita lakokake. Kita bisa milih kanggo uwal saka dosa lan nyawiji sakjroning kamardikan sing endah sing panjenengane paringake marang putra-putrane. Para sedherek ingkang kinasih, nalika kita ngaturake diri kita marang Gusti, kita masrahake kabeh sing bisa misahake kita saka panjenengane. Sang Juru Wilujeng dawuh, kang ora bisa ninggal samubarang darbae kabeh, iku ora bisa dadi siswaku. Lukas pasal 14 ayat 33. Kita kudu masrahake kabeh iku sing ngatohake ati kita saka Gusti. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.